Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Comenzo della Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 1 gis dec hoc. En la comenzo estis la vorto, cae la vorto estis cun Dio, cae la vorto estis Dio. Tiu estis en la comenzo cun Dio. Dio estas patro, quiu electis nin antau la fondo de la mondo, porque ni estu por li adoptai filoi per Iesuo Christo, cae quiu pro tio li atingis la neconcepteblan puncton farigi homo. La vorto farigis carno, cae logis inter ni. Jen la autentica motivo de espero por la homaro. La historio havas signifon, char gi estas logiata de la saggezzo de Dio. Ni fidas ie Dio, quiu, en Iesuo Christo, malcascis plene, cae definitive, sian volon resti cun la homo, cun dividi lian historion, por gvidi nin ciuin al sia regno de amo cae vivo. La regno de Dio certe venas, ja gi jam cestas en la historio, cae dank al alveno de Cristo, gi jam venkis la negativan forton de la malizulo, sed ciu viro cae virino havas la respondezon accepti gin en sian vivon, tagon post tago. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de januaro 2012. Antau la trapregio de la Angeluso, cimatene, en la dua dimancio de la Crisnasca tempo, Papo Francisco clarigis, kiel Iesuo, daure venas mese de ni, porque ciuel ni povu respondi alla la voco esti sanctai en caritato, gardante la sen paghezzon de la donazzo chiun Dio donis al ni. Francisco invitis plivastigi la rigardon, cae plene conscii pri la signifo della naschigio de Iesuo. La hodiaua Evangelio, comenzo della Evangelio lau Sancta Johano, montras al ni la emoziegan novajon, la eterna vorto, la filo de Dio, farigis carno. Nenur li venis logi inter la popolo, sed li farigis unuel la popolo, unuel ni, substrecis la papo. Post citiu evento, por orienti nian vivon, ni ne plu havas nur unu legion, unu institution, sed dian personon li estas Iesuo, quiu orientas la vivon, quiu igas che ni lau iru la voion quiun li trairis antaue. Sancta Paulo, en la lettero al Efesanoi, daurigis Francisco, gloras Dion pro lia amo plano realigita en Iesuo Christo. En citiu plano, ciuel ni, rimarcis la papo, trovas sian fundamentan vocigion. Ni estas antaudestinitai esti filoi de Dio, pro Iesuo Christo. La filo de Dio farigis homo por igi nin filoi de Dio. La hodiaua liturgio, aldonis Francisco, diras al ni che la Evangelio de Cristo ne estas fabelo, mitoo, edifa racconto. Ne, la Evangelio de Cristo estas la plena revelatio de la plano de Dio, concerne la homon cae la mondon. Gi estas messaggio sam tempe simpla cae grandega, quiu instigas demandi al si, quiun concretan planon metis en mi la Signoro, actualigante daure sian nascigion mese de ni. La apostolo Paulo donas la respondon. Dio electis nin por esti sanctai cae sen maculai fronte al li en la caritato. Gi, substrecis Francisco, estas la signifo de Christnasco. Se la Signoro daure venas inter ni, se li daure donazas sian parolon, tio ocasas porque ciuel ni povu respondi alla voco farigi sanctai en la amo. La sanctezzo estas gardado de la donazzo quiun Dio donis al ni. Tial, quiu acceptas en si la sanctezon, quiel donazon de grazo, tiu ne povas ne effectivigi gin per concreta agado dum la ciutaga vivo, en la rencontro cun la aliai. Citiu caritato rilate alla proximulo, sam tempe purigas nian coron, cae igas nin disponai pardoni, igante nin tagon post tago sen maculai, en la senso che Dio eniras en nin. La donazzo, la sen paghezzo de Dio, eniras en nin, cae ni gardas gin, cae donas gin al aliai. Post l'Angeluso, Papo Francisco, salutante la ceestanta in pilgrimuloin, memorigis la morgauan solenon de Epifanio, li celebros meson en la Vaticana Basilico. Kai en la unua dimancio de 2012 li renovigis sia in bon desiro in por tranquillo kai pazzo en la signoro. Dum la gioia i momentoi, kai dum tio i malfacilai, li diris, ni confidun in al li, kiu estas nia espero. Plie la papo instigis, eviti la ombron de malamichezzo, aludante la strecio in ciui cestas en plurai regionoi della mondo. Li invitis pregi silente. Papo Francisco do esprimis sian zorgadon pro tio cio ocasas en quelcai partoi della mondo, per crescanta strecio, ciu, onitimas, povus farigi spiralo de perforto. Li memorigis che la milito alportas detruon, cae che necessas labori por faciligi la dialogon inter la partioi. En multai partoi della mondo, li diris, oni spertas la teruran aeron de strecio. La milito alportas nur morton cae detruon. Mi vocas ciuin partioin conservi lumanta la flamon della dialogo, della mem controllo, cae eviti la ombron de malamichezzo. Ni pregiu silente, porche la signoro donu al ni citiun grazon. Ancau hierau, per twittera messaggio, Francisco prege al vocis la pazon. Ni devas credi, li scrivis, che la aliulo havas nian saman besonon de pazzo. Oni ne ricevas la pazon, se oni ne esperas gin. Ni petu alla signoro la donazon de la pazzo. Dauras la strecioi inter Usono cae Irano post la murdo de la Irana generalo Qassem Soleimani pro rab escurso de Usonai aviadiloi super Bagdado en Irako. En citiu contexto la patriarco de la Chaldea Cattolica Ecclesio, Luis Rafael Sacco, lancis el coran al vocon. La iracanoi estas daure consternitai protio cio ocasis pasint semaine. Ili timas che Irako transformigiu en batal campo. Dum citiui tiom criticai cae strecitai circonstanzoi, estas sagge ocasigi renconton, en ciu ciui concernatai partioi sidu cetable por razia cae civila dialogo, ciu evitu al Irako ne attendita in post secvoin. Ni petegu la ciopovan Dion, finis patriarco Sacco, che li certigu al Irako, cae ala regiono, normalan, pazan, stabilan, securan, vivon, cium ni desiras. Caregai gefratoi, post morgau mardon la sepana de januaro, estos crisnasco por la catholicai orientai ecclesioi, cae por la ortodoxai ecclesioi, ciui sequas la Julian calendaron. Ni desiras bonan crisnascon al niai orienteritai cae ortodoxai gefratoi. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.